Salomaylar. Xizmatkorlik xo'jayinlardek emas, balki boshqaruvchilar kabi fikr qiladilar. Xizmatkorlar Xudo hammasining xo'jayini ekanligini aniq biladilar. Muqaddas kalomda boshqaruvchi deb boshqarishlar uchun biror mol-mulk topshirilgan xizmatkorlarga aytilgan. Yusuf Misrda bo'lganida shunday xizmatkor bo'lgan. Potifar Yusufga o'z uyini ishonib topshirdi. Keyinchalik qamoqxona egasi qamoqni boshqarishni Yusufga topshirdi. Keyinchalik Fir'avn butun millatni boshqarish uchun Yusufni tayinladi. Xizmatkorlik va boshqaruvchilik birgalikda yurishadi va Xudo bizdan har ikkalasida ham ishonchli bo'lishni kutadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunday qilib, kishilar bizni Masihning xizmatkorlari hamda Xudoning sir asrorlarini bayon etuvchi idorachilar deb tushunmoq lozim. Xudo sizga ishongan resursni qanday ishlatyapsiz? Haqiqiy xizmatkor bo'lishingiz uchun hayotingizda pul masalasini hal qilishingiz kerak. Iso shunday degan. Hech qanday xizmatkor ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib, boshqasini sevadi, yoki biriga ixlos qo'yib, boshqasini xor qiladi. Siz ham Xudoga ham pulga birdek sig'ina olmaysiz. U siz qilmasligingiz kerak demadi, balki qila olmaysiz dedi. Bu mumkin emas. Pul uchun va xizmat uchun yashash bir-biri bilan birlasha olmaydigan maqsadlardir. Siz qaysi birini tanlaysiz? Agar siz Xudoning xizmatkori bo'lsangiz, siz yashirin pul ishlab topa olmaysiz. Hamma vaqtingiz Xudoga tegishli bo'ladi. U vaqtinchalik sadoqatdan ko'ra doimo birgalikni afzal ko'radi. Pul hayotingizda Xudoning o'rnini olishi uchun katta kuchga ega. Ko'p kishilar xizmatda moddiylik sababli chalg'idilar. Ular men moliyaviy ahvolimni yaxshilagandan keyin Xudoga xizmat qilmoqchiman deydilar. Bu ular tavbat afsus qiladigan tentaklik bilan qabul qilingan qaror bo'ladi. Agar Iso sizning ustozingiz bo'lsa, pul sizga xizmat qiladi. Lekin pul sizning ustozingiz bo'lsa, siz uning quli bo'lasizlar. Boylik hech qachon gunoh emas, ammo uni Xudoning ulug'vorligi uchun ishlatmaslik gunoh bo'ladi. Xudoning xizmatkorlari doimo puldan ko'ra xizmat haqida ko'proq o'ylaydilar. Muqaddas kalomda aniq aytilganki, Xudo sizning sodiqligingizni pul orqali sinab ko'radi. Shuning uchun ham Iso jannat va dozax haqida gapirishdan ko'ra pul haqida ko'proq gapirdi. U shunday dedi: "Agar siz bu bevafo dunyoning boyligiga sodiq bo'lmasangiz, haqiqiy boylikni sizga kim ishonib beradi?" Siz puldan qanday foydalanishingiz Xudo sizning hayotingizni qanchalik marhamatlashini bildiradi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.